Bueno, pois pues esta noite 1084 programas deste tempo compartido que vos dá ben vida. 1084 programas desde hai máis de 22 anos xa deste tempo compartido, deste tempo de jazz. E hoxe o noso segundo programa dedicado a Anthony Braxton dentro da nosa serie Unha ollada á vanguarde, número 14. Un programa, ademais, que queremos dedicar a Iria de Vigo Fornelos, que nos enviaba por correo pues, unhas palabras de ánimo e de aprecio polo noso programa. Así que para ti, Iria, vai de maneira moi especial este programa que facemos Susi Queimaliños desde o control técnico e a producción e Luis Cuntín aquí en Radio Redondela, que estreamos en directo a través da emisora municipal de Tui e que agora, un pouquiño máis despois da nosa sintonía, comeza. Neste percorrido noso pola vanguardé que chega hoxe o seu 14º programa, pois xa sabedes que non fomos así as figuras senlleiras fundantes, pero sí, bueno, sacando o caso de Cecil Taylor. Pero nos aproximamos á obra parcialmente de Lester Bowie, de Cecil Taylor, tamén a un traballo de Taylor con Dewey Redman e Elvin Jones. E, bueno, pues, a partir de aí, pues, dedicamos varios programas a Sunra e asomámonos agora a Anthony Braxton como individuo peculiar deste movimento, porque Braxton está tamén cerca da Cedar Stream ou está cerca dunha música trans xenérica en canto a que non é música académica nin é jazz, sino pues, unha música certamente sin etiquetas. Aínda que esta foi unha afiliación de Braxton posterior ao traballo que estamos escoitando, que é de 1984. Xa lembramos como se criou en Chicago, convivindo ca súa nai e seus pais en orixe, ela era do medio oeste, pero seu pai era do sur, de Mississippi, daqueles negros que emigraran o norte, dentro dos movimentos migratorios da poboación negra durante o século XX. Como se creou nunha contorna complicada, violenta, de miseria, e como pues, realmente pues, tivo dificultades para formarse escolarmente. Iniciouse no ámbito da formación profesional relacionada ca electrónica, sempre foi así un fuchicas, e tamén atraíalle moito a matemática. Como músico era máis ben un afeccionado que comezou co clarinete. Configurouse realmente como músico e ademais moi cerca de posicións de vanguardia vinculadas ao jazz, mentras facía como tal o seu servicio militar en Corea nos anos 60. E de retorno a Chicago vinculouse a CCM, é dicir, ao movimento estético e reivindicativo, pois, donde estaba liderado por Mujal Richard Abrams, pois donde estaban Roscoe Mitchell, etc. E que daría, digamos, lugar co paso do tempo ao Art Ensemble of Chicago. Interesouse pronto pola composición e no ámbito da composición, pois as súas referencias son bastante cerebrais. Stockhausen, de alguna maneira, un grupo tamén dali, Chicago Transit Authority. E como instrumentista, enseguida, especializouse no saxofón alto, identificándose sobre todo con Paul Desmond, con Ornette Coleman, con Eric Dolphy e con Jackie McLean. Desde o meu punto de vista, a influencia fundamental, desde logo, é a de Paul Desmond, inda que el non a cita, tamén a de Lee Konitz, porque a súa concepción melódica e tímbrica é unha concepción que máis ten que ver co cool que co free jazz, e certamente a súa música é unha música en xeral cerebral elaborada que conecta co cool e que conecta ca hacer stream, inda que, digamos, por xeración, por esa vinculación inicial a CCM, polos seus primeiros traballos, tamén, bueno, pola súa admiración por Cecil Taylor, pois sempre se lle encadrou aí en ese movimento. Bueno, foi á universidade, non foi capaz de completar os seus estudios, tamén aí parece un pouco diletante porque se interesou pola filosofía, interesouse polo xadrez, que chegou casi a xogar profesionalmente, e os anos 70 encontrárono facendo música en onda free, pois na cidade de París. Como tantos americanos, buscaba aquí pois un ambiente máis propicio. Bueno, hai que decir que nos primeiros anos 70 estivera con Chick Corea, con Dave Holland e con Barry Altschul naquel cuarteto mítico de Corea anterior a Return to Forever. En 1974, que por unha malograda sesión de grabación con Dexter Gordon, ele é convidado a unirse a un trío formado por Tete Montoliu, trío de circunstancias, Niels Henning Oster Pettersen no contrabaixo e Albert Utiget na batería. E con eles foi convidado a gravar este disco que non estamos usando unha reedición que se chama What's New in the Tradition, pero en principio foi editado en dous volumes que se chamaron In the Tradition e In the Tradition volumen 2 nos anos 74 e 76, e logo houve reedicións por separado digitais con algún tema adicional. A semana pasada escoitamos prácticamente toda a primeira parte do todo que sería, digamos, aquel disco primeiro, In the Tradition, e quedábanos un tema pendente, que é Lush Life, a composición de William Thomas Strayhorn, de Billy Strayhorn, a que imos agora dar paso. Grabación do 29 de maio de 1974 en Copenhague, nos Rosenberg Studi, unha producción de Nils Winter, e para Steeplechase, unha casa mítica danesa que prestou sempre atención, pois primeiro o jazz dos americanos en Europa e logo máis o jazz de vanguarda que se facía no propio continente. Imos escoitar unha versión que eu diría luminosa, moi canónica na exposición deste tema precioso, na súa modulación armónica, difícil de cantar, e vemos como o solo de Braxton vai medrando en complexidade e en cualidade, digamos, especulativa. O trío está perfecto, ainda que a crítica considera este un disco menor porque di que hai pouca interacción, que o trío está facendo hard bop e Anthony Braxton está a súa. Braxton, sin embargo, que escribe as liñas de capa da edición original en vinilo, quedou moi contento destas sesións. Eu, para o meu gusto, o resultado é magnífico e nos permite achegarnos a este músico sin dúbida difícil por un camiño doado. Isto é como para escalar unha montaña, pois é a cara accesible. Anthony Braxton, saxofón alto, Tete Montoliu, piano, Niels Henning Oster Pedersen, contrabaixo e Albert Tuttighet na batería abren este programa dedicado a Iria interpretando Lush Life. Mm-hmm.
Thank you.
Queda así escuitado In The Tradition, con a variante, non? Sobre o que o vinilo original, que creo que xa comentei a semana pasada. Había un tema que xa escuitamos, Ornithology, foi sustituído por unha versión, un tema que xa escuitamos, bueno, que non escuitamos. No LP original había unha versión longa de Ornithology, e a semana pasada nos escuitamos a curta, que é unha toma alternativa que se practicou para esta compilación en dobre CD. E outra diferenza respecto do álbum original era a inclusión pues, dun tema adicional, Trance Blues, que tamén foi escoitado a semana pasada. Imos agora dar o salto, grabouse o mesmo día, o 29 de maio do 74, pero editouse 2 anos despois, inda que curiosamente a reedición digital foi primeiro a deste In The Tradition volumen 2. Este o único que ten de novidade, e xa o comentaremos no seu momento, é a inclusión dun tema adicional que é unha toma alternativa de Marshmallow, que xa escoitábamos a semana pasada na versión que está recollida en In The Tradition no volume 1, digamos. Imos comezar con What's New. What's New é unha composición de Robert Sherwood Haggard, de Bob Haggard, con letra de Johnny Burke. Pois máis ou menos estamos nunha clave estética parecida á de Lush Life en canto á música que imos escoitar. A canción, unha canción moi bonita de 1939, foi primeiro un instrumental que tocaba a orquestra de Bob Crosby, que tiña outro título. A diferenza do tema anterior, aquí Montoliu creo que está menos inspirado, e descubrimos un solo fantástico de Niels Henning Oster Pettersen, e desde logo esa cualidade melódica de Alto Tijet, que ademais de ser un rítmico excelente na batería, pois aproveita moitísimas das posibilidades tímbricas que lle ofrece o instrumento. What's New é prácticamente un cabalo de batalla bastante habitual de foi dos cantantes, especialmente dos cantantes de tendencia cool, porque, bueno, a canción, a letra, pois narra aí o encontro de dunha parella, unha parella de antigos amantes, de antigos novios, que se reencontran pasado un tempo e que baixo pois unha apariencia de educación, que tal che vai, tal, 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 pois lembran a paixón que un día os fixo vibrar. Aquí vai a versión do cuarteto de Anthony Braxton, cos músicos de Banditos, Braxton, Montoliu, Pedersen e Heath, nesta lectura de What's New. Thank you. Braxton Ponce Free, no tema que ven agora, duet, composición exaequo, máis ben improvisación exaequo, só de Braxton e de Niels Henning Oster Pedersen, breve, e é, desde logo, un tema free, especulativo, no que se xoga cos timbres dos instrumentos. Bueno, él aquí volve a utilizar o clarinete contrabaixo. Si ides a internet, no primeiro programa que dedicamos a Braxton, aparece na fotografía ao lado dun clarinete contrabaixo. E non sei se para este programa ou para o próximo, pues poremos unha foto del cun saxo contrabaixo, instrumentos inmensos. Ben, pois aquí, outra vez, saca a pasear o clarinete contrabaixo e hai un xogo de interacción, de busca de timbres, hai unha especulación tímbrica co contrabaixo de Niels Henning Oster Pedersen. Duet. Thank you. Pois fora destas cousas de duet, como vedes, o disco transita sobre todo por estándares, aí o título In the Tradition, e máis acaídamente acaso o título desta reedición en dobre CD, What's New in the Tradition. Porque ese ir os estándares e buscar e bucear neles xa, como comentei a semana pasada, fixo en algunhas ocasións anteriores a 1974 Anthony Braxton. E agora tócalle, pois, tócalle a outro estándar inmortal do jazz, Body and Soul, a canción de Johnny Greene, Edward Heyman, Robert Sur e Frank Eaton, pois, Corpo e Alma, que narra pois unha pasión, unha canción inmortal de 1930. Unha canción que ten a típica estrutura de 32 compases, 8 compases para cada parte, coa estrutura clásica do lied e da canción popular anglosaxona A-A-B-A. A complexidade, é dicir, a modulación armónica da parte B, é dicir, do terceiro bloque melódico armónico, que se lle ten chamado, sabedes que lle chaman normalmente os músicos a esta parte a ponte. Bueno, pois alguén ten dito que é unha ponte a ningures, porque unha modulación moi interesante, de maneira que Podían Soul acaba sendo un desafío, e un desafío para os tenoristas, de casi pois, tocar ben Podían Soul no saxofón tenor, pois é como doutorarse no saxofón. Aquí él, desde logo, aborda o tema pois, utilizando o saxofón alto, Braxton. Esta música, eu creo que xa, en xusteza, hai que cualificala como post-bop. Volve a ser el especulativo, el que sempre toca pois, nesa liña Lee Konitz, Paul Desmond, cun son claro. Aquí ten un timbre como graznado e é moi interesante, eu chamaría a atención sobre el, o solo que fai Tete Montolío piano en tempo dobrado. Con estes elementos, quedades emprazados para escoitar o cuarteto de Anthony Braxton lendo agora Body and Soul.
Thank you.
Bueno, fechamos xa o noso programa, insistimos na nosa dedicatoria a Iria e quedan aí un par de temas pois que solventaremos a vindeira semana. Agora, para pechar, case 7 minutos dunha versión que é pois agora unha achega, ¿verdad?, deste dobre CD en reedición, non estaba no In the Tradition volume 2 na versión original, que é unha toma alternativa de Marshmallow, xa os comentei que é unha composición de Warren Marsh, aquel tenorista, que é unha especie de alma xemelga de Liconiz no alto, e eran músicos pois que seguían os conceptos e as directrices da música intuitiva de Lenny Tristano, que se adiantou o free procurando un jazz de creación libre, bueno, por outros vieiros que non eran a intensidade nin a sustitución do pulso polo ritmo nin a superación da armonía tradicional, pero si a utilización duns determinados intervalos e dunhas determinadas células melódicas. Esta é unha toma alternativa a que foi editada en In the Tradition volumen 1. Aquí, desde logo, é deudor do xeito de tocar o saxofón alto de Lee Konitz e entra nos territorios tamén das exploracións tímbricas de Eric Dolphy, que é outra das súas influencias. O trío ratifícase como un trío extraordinario, aínda que a min o solo de Montolio aquí pareceme pobre de ideas, e sin embargo está extraordinario pues Jimmy Heath, Albert Tutti Heath. Jimmy Heath é o irmán de Albert, o saxofonista. E bueno, este é o encanto destas sesións con moito de jam session. Anthony Braxton Quartet, Marshmallow. We'll be right back. Bueno, no me queda otra que despedir rapidísimo y por así punto final a este programa que con afecto dedicamos a Iria, a ver si conseguimos cautivarla como leal seguidora do noso programa. Y máis nada, aquí ponemos o punto de aparte a este tempo de jazz, como facemos habitualmente con este repenicar de tambor. Todo isto foi posible porque hai unha música que nos enamora, que é o jazz, que é un elemento importante, máis alá do que somos conscientes na nosa cultura. Porque houve un Anthony Braxton, un Tete Montoliu, un Albert Utijez, un Niels Henrik Bodes Pedersen, e porque aí estades vos e aquí nos en complicidade para rubricar por vez 1084 este tempo que agora se despide. Sempre con vosco e a vosa espera, Tempo de Jazz.